Gode lyttere, i dag vil jeg tale om frihet, ikke bare fordi friheten alltid er truet, men også fordi den blir misbrukt. Da islamister gikk til dødelige terrorangrep i Paris for snart 2 uker siden, var det forferdende, men ikke overraskende. Av 2 grunner var det nesten forventet. Fordi vi vet hvordan det selvbestaltede islamistiske kalifat i Syria og Irak, med bevæpnede støttespillere i flere land, har valgt å definere vår vestlige verden som sin fremste fiende. Og fordi vi vet, eller bør vite, at et vittighetsmagasin som det franske Charlie Hebdo representerer en ren provokasjon i nesten hele den muslimske verdens øyne. Min første reaksjon var todelt. Her utsettes ytringsfriheten for et uakseptabelt angrep. Og her oppnår terroristene at europeere slår ring om vår frihet med ganske vulgære vitsetegninger som symbol på denne friheten. Som om sjikanen skulle være det edleste uttrykk for fri tenkning og ytring. Dette er et problem, og jeg skal forklare meg nærmere om hvorfor vestlige frihetsidealer både er truet utenfra og delvis kompromittert innenfra. Den friheten vi snakker om har mange nivåer. Ytringsfrihetens idé er eldre enn de moderne massemedier. Da opplysningstiden på 1700-tallet definerte den frie tanke som en rettighet, uløselig forbundet med individets fornuft eller rasjonalitet, var det på basis av en verdighet, en ukrenkelighet som kristen tenkning allerede hadde tilkjent individet. Dette var det filosofisk-etiske springbrett som ga kraft til de første borgerrettsbevegelser, sterkest uttrykt gjennom den amerikanske uavhengighetserklæring og rettsoppfatningen bak den franske revolusjon. Den frihet vi snakker om var altså i utgangspunktet en kamp for borgernes løsrivelse fra statlig overmakt, det være seg fremmede stater, eller den hjemlige. Ytringsfriheten var en funksjon av dette, men da, for eksempel, de norske grunnlovsfedre tok denne dimensjonen innover seg på Eidsvoll i 1814, var det med én enkelt setning i én enkelt paragraf. Trykkefrihet bør finne sted. For 200 år siden siktet man da til bøker, pamfletter, periodiske skrifter, dagsaviser fantes knapt, heller ikke forlagshus i dagens forstand. Poenget med paragrafen var også her å gå inn for at det skrevne ord ikke skulle underlegges statlig monopol eller sensur. Den friheten vi snakker om starter her, og den utvikles og utvides kontinuerlig under kamper og konflikter, juridisk, politisk, moralsk, på arenaer hvor mange brakte store ofre, også med sitt liv. Efter 2 verdenskriger, efter nazismens og kommunismens ugjerninger, voldsomme tilbakeslag for ytringsfrihet og samvittighetsfrihet i Europa, har FNs menneskerettighetserklæring fått direkte innflytelse på mange lands lovgivning, slik at vi i dag snakker om frihet og rett som begreper med universell gyldighet, selv om de bare kan oppfylles i en genuin rettsstat. For i utallige land, hvor ikke minst fundamentalistisk islam har sitt fotfeste, bruddene på grunnleggende menneskerettigheter en daglig katastrofe for individer og grupper. Terroren kommer derifra, tenker vi. Men det ikke bare slik. Drapsmennene i Paris var franske, om en med nordafrikansk bakgrunn, oppvokst, i likhet med millioner av ungdom i innvandrerfamilier, i et Europa som de seneste 20-30 år har gitt sine borgere bare større og større frihet, ja, flere og flere friheter. Den friheten vi snakker om nå så grenseløst utvidet i Europa, at vi snart ikke vet hva vi skal bruke den til, eller hvor takknemlige vi skal være for den. I andre deler av verden det ingen kultur for fri kritikk, og samtidig kan vi spørre om Vesten har beholdt sin evne til selvkritikk. I den seneste tid har jeg merket meg tre reaksjoner, spesielt på den terrorsituasjon friheten nå befinner seg i. Den første var den franske ytterliggående høyrepolitikeren Marie Le Pen, som straks efter at skuddene var falt i Paris, foreslo å gjeninnføre dødsstraff og barrikadere Schengen-området. Hun tar feil. Dødsstraff representerer det motsatte av de rettigheter og rettstilstander Europa har fremkjempet under frihetens fane. Og de åpne grenser innenfor Schengen-området til for alle som har lovlig opphold i vår lille, gamle verdensdel. Nettopp når terroren truer og rammer, det viktig å opprettholde alle individers rett til å reise. Det jo også denne friheten vi så stolte av, og som vi europeere var alene om å nyte gjennom århundrer overalt hvor vi reiste på kloden. Denne bevegelsesfriheten må ikke begrenses til turisme, inklusive sexreiser til Kuba og Thailand. Den andre reaksjonen jeg merket meg kom fra en fransk minister som forsvarte satiriske tegninger til evig tid ved å henvise til, som hun sa, at vi bor i Voltaires land. Hun tar også feil. Det mye godt å si om Voltaire, men han var notorisk antisemitt. Det liker vi ikke å tenke på, hvis vi overhovedet vet det, for slikt passer det best å underslå. Fire av dødsofrene i Paris var jøder, og forsvaret for den satiriske ukeavisen går nå ut på at satiren ikke bare rammer islam, men også jøder og kristne, som om dette gjør saken bedre. Ytringsfriheten har i våre rettsstater vært et vern om retten til å kritisere makthaverne. Profeten Muhammed en makthaver som du gir mening å kritisere og latterliggjøre? Den tredje reaksjonen skriver seg fra Salman Rushdie. Ja, den sagt selveste, eftersom han i årevis levde under politibeskyttelse med en dødsdom over seg, utstedt i form av en fatwa fra ayatollahen av Iran, for å ha skrevet romanen Satanisk vers. Jeg var blant hans forsvarere, selvsagt, fordi jeg også selv har ført et skribentliv i ytringsfrihetens tegn. Men nylig uttalte Mr. Rushdie at ytringsfriheten må være grenseløs. Hvis den begrenses, sa han, den ikke lenger en frihet. Han tar dundrende feil. Enhver frihet må ha sine grenser, i det minste moralsk. En total frihet blir selv totalitær, og dermed intolerant. Dette et dilemma vårt Europa synes å ha glemt. Friheten kan bare utvides i et ansvarlig rom. Jo mer vi vinner av frihet, desto flere plikter, desto mer ansvar pålegges vi. Friheten en verdi som må forvaltes. Misbrukes den, slutter den å være en verdi. Det er derfor religionsfriheten kanskje er den mest basale av alle våre sivile rettigheter. Den friheten vi snakker om har alltid hatt sine juridiske begrensninger, på godt eller ondt. Det har vært en tendens i våre vestlige lands lovgivning å oppheve disse begrensningene, eller la dem være såkalt sovende paragrafer. Det gjelder særlig våre bestemmelser mot blasfemi og ærekrenkelser. Forbud mot blasfemiske ytringer ble mindre og mindre relevant, mente lovgiverne, efter hvert som religionen var frigjort fra staten. Det ble nesten som med ærekrenkelsene. Hvordan skal retten finne det objektivt bevist at noen føler seg krenket, enten det er på egne vegne eller på vegne av en tro? Jeg har vært og er tilhenger av disse oppmykningene til fordel for ytringsfriheten. Men samtidig registrerer jeg at ytringsfrihetsinstituttet møter en ny juridisk virkelighet i lovforbudene mot diskriminering av minoriteter, også når det gjelder ytringer som kan ramme kjønn, raser, religiøse samfunn. Og det har lenge vært et faktum at tysk lov forbyr bruk av hakekors og andre nazistiske symboler, og at fransk lov forbyr kristne kors og andre religiøse symboler i offentlige bygninger, hvoriblant skoler. Man kan være for eller imot dette, men begge deler viser at selv de frieste konstitusjoner i Europa ser behov for å normere ytringer. Den friheten Mr. Rushdie og mange andre snakker om, er den pave Benedikt så ofte har advart mot med sin betegnelse relativismens diktatur. Denne typen frihetsapostler ser ikke at den totale frihet blir et åndelig tomrom. Hvis vi selv ikke har noe annet å helligholde enn den totalt ubegrensede frihet, blir friheten selv meningsløs. Da risikerer vi bare at den atter igjen blir innskrenket av lovgiverne, det vil si staten, fordi vi ikke så hva som er hellig for de andre, som også er del av vårt multikulturelle samfunn, lokalt eller globalt. Jeg vil si som Henrik Ibsen, hvis forfatterskap i sin helhet handler om frihet og plikt, kall og avkall, det er kampen for friheten som interesserer meg, besittelsen av den bryr jeg meg ikke om. Ha en god uke.